Mesajul meu este: ce-ți pasă dacă vreau ca el să rămână? Sfârșitul Evangheliei după Ioan se încheie, așa cum vedem, pe țărmul Mării Galilei. După ce ucenicii au mâncat prânzul acela pregătit de Domnul Iisus Hristos cel înviat, Ioan înregistrează discuția despre Iisus și Petru. Dar nu tot ce a spus în acea dimineață lui Petru și celorlalți a fost înregistrat în Evanghelia după Ioan, după mărturia ulterioară a lui Ioan. Prin urmare, în versetele pe care noi le-am citit, vom descoperi, am putea spune, un rezumat al Evangheliei și, în mod deosebit, trei lucruri pe care Domnul Iisus Hristos le-a spus lui Petru. I-a spus despre o prezicere sau o profeție, apoi are pentru el o poruncă și are în final o mustrare. Despre acestea vom vorbi în această dimineață, dragii mei. Această prezicere este cu privire la moartea sau martirajul lui Petru. Când erai tânăr, te încingeai singur, dar când vei bătrâni, altul te va încinge și te va aduce unde nu voiai. Dar această prezicere este atașată imediat de însărcinarea: paște oile mele. Indicând ceva, indicându-i faptul că Domnul i-a încredințat slujba și i-a spus lui Petru: fă lucrul acesta până la moartea ta. Și aceasta apoi urmează, dacă vedem, Domnul îi spune: vino după mine sau urmează-mă, indiferent de traducerea care o folosim. Așa că porunca arată înapoi atât la însărcinare cât și la prezicere, dar care îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos, păstorul cel bun, ca model de urmat în slujire. Pentru că știți foarte bine, el spune: eu sunt păstorul cel bun. Și ideea este, Petru, am fost și rămân un model, nu numai pentru mine, pentru toți ucenicii mei. La urmă vine mustrarea, ocazionată de o pornire firească a vechiului Petru. Posibil și datorită afecțiunii pe care o avea față de Ioan. El era tovarășul lui de, probabil, de înainte se cunoșteau de a fi ucenici, de pescuit. Aveau afacere amândoi și apoi iată-i tovarăși în lucrarea de răspândire a Evangheliei. Așa că hai să începem cu predicția. Am spus, hai să privim la predicția pe care Domnul Iisus Hristos o face cu privire la Petru. Adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va poslăbi Petru pe Dumnezeu. Forma asta și pitorească, dacă vreți, dar și izbitoare, șocantă pentru Petru, mai ales că el era un om al acțiunii. Când mă uit și eu la mine și mă mai uit în buletin, vin vremuri în care nu mai știți, ca să râd puțin cu voi de mine, a trebuit să mă urc la tabără pe scară, să dau o sculă, că erau toți pe sus și m-am urcat pe scară și trebuia să mă bag pe sub, era descoperit acoperișul și era o gaură pe care am crezut că intru. Și când am ridicat capul, pac, am luat-o ăsta și vă două săptămâni era pe aici un cucui. Nevastă mă vrea duminică și zice, frate, o să spună că te bat rău. Da, mi-am dat seama că, măi, lucrurile și vremurile s-au schimbat, că suntem mai limitați. Da, frate Ioane, las că vezi tu. Tocmai de aceea, dincolo de limitările fizice pe care Domnul Iisus, de fapt Domnul vorbea la modul serios de modul în care Petru va sfârși viața aceasta și îl pregătește, dacă putem spune, pentru că altul te va încinge și altul te va duce unde nu voi voi, vorbea de fapt direct, nu numai de limitările astea fizice ale bătrânieții, ci vorbea de faptul că el va muri și că va fi despre materajul său. Dar este natura omului, așa cum de exemplu Petru, care e caracterizat ca un om de acțiune, de multe ori să aibă momente în care să iasă în evidență. Petru mereu a ieșit în evidență și știm că probabil așa a fost temperamentul lui, așa s-a format el încă din tinerețe. El este imaginea pescarului energic, nerăbdător să facă ceva, critic la cineva care era pasiv, dar încrezător în sine, și asta era iarăși o capcană, și disprețuind ajutorul altora și înclinat să cedeze impulsurilor firii lui. Și tocmai de aceea Domnul Iisus vrea să-L învețe să-L previne pe Petru, dar nu numai pe Petru, ci și pe mine și pe tine, pe fiecare dintre noi. Dar când vei îmbătrâni, îi spune Petru, Domnul Iisus lui Petru, puterea fizică scade și atunci îți vei întinde mâinile care nu obișnuiau să ceară ajutor și altul te va încinge. Iar apoi, în ultima propoziție, iese în mod clar sensul și te vei duce unde nu vei. Și aici este clar că e vorba despre materajul său. Astfel, puterea din tinerețe este slăbită și trece să devină dependentă de ajutorul altuia, dar și într-o oarecare pasivitate. Însă pasivitatea și dependența pot stinge, dragii mei, în noi duhul de slujire mai repede decât ne așteptăm noi. Atenție! Faptul că începem să îmbătrânim, putem fi mai pasivi față de slujirea Domnului, spună nu mai pot și așa mai departe, și atunci încet, încet renunț și devin inactiv. Slujba vieții lui Petru, pe care Domnul i-a dat-o să hrănească oile și miei, este însă desăvârșită prin slujba morții pe care el urma să o îmbrățișeze. Și avem un contrast aici, care nu trebuie trecut cu vederea, între puterea tinereții și pasivitatea bătrâneții. Și iată o scriptură aici. Isaia 40, versetul 30 cu 31. Flăcăii obosesc și ostenesc. Chiar tinerii se clatină. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturile, aleargă în obosesc, umblă și nu ostenesc. Natura umană este săcătuită și slăbită. Și ca urmare, chiar dacă am fost tineri, viguroși și puternici, devenim bătrâni și slabi. Dar, fraților, există un secret al tinereții, hai să numim perpetue. Și este posibil să rezistăm și să înfruntăm de putințele și pasivitatea, să luptăm împotriva pasivității care se instalează în ființa noastră. ele ne iau puterea și ne întunecă vederea, dar dacă vom privi la Domnul și așteptăm ajutorul și depindem de El, dragii mei, vom primi puterea care nu se epuizează prin faptul că este dată de sus de Domnul și nu are nicio înclinație spre pasivitate, spre slăbiciune și nici nu trebuie să se teamă de epuizare. Puterea Duhului Sfânt care pătrunde viața fiecare dintre noi va învinge firea și limitările firii. Iar iarna sufletului s-ar putea să nu fie nevoie să vină niciodată în ciuda vârstei pe care o putem aduna. De aceea, Iisus Hristos aici cu blândețe îi spune, îi dă porunca lui Petru. Paște oile mele, dacă o faci, altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. Petru, vreau să spun, dacă pași oile mele așa cum te-am învățat, știi care e prețul? Moartea ta, violentă. Și Domnul îi spune lucrul acesta deschis pe față lui Petru. Vreau să știi ce te așteaptă, Petru. Întotdeauna Domnul Iisus Hristos a spus adevărul înaintea ucenicilor săi. El nu cheamă recruți sub pretexte false. Nu-i convinge pe oameni să fie în slujba lui prin povești prefăcute despre avantaje și beneficii exterioare. Nu. Nu ascunde posibilele probleme și necazuri. Și le spune pe față. Dacă faci ce îți poruncesc, va trebui să suferi. Va trebui să suferi mult și s-ar putea să fie nevoie să-ți dai viața. Întrebarea este, suntem noi gata să-i dăm viața pentru Domnul Iisus Hristos? Ce garanție îmi poate da Iisus mie ca ucenic dacă trebuie să mor pentru El și totuși să-L urmez? Ce drept are El să-mi ceară mie asta? Are El un drept? Asemenea drept? Da, are. Știți de ce? Pentru că El a murit mai întâi pentru mine și pentru tine. Niciodată Iisus nu ne-a cerut să facem ceva ceea ce El n-a făcut. Pe ceea ce El n-a pus mâna. Niciodată. Mai întâi El a făcut-o. Dacă ne inspirăm din măsura iubirii sale pentru noi, vom putea să ne întoarcem către El și să spunem, pentru că Tu ți-ai dat viața pentru mine, pentru că Tu mi-ai luat povara păcatului, iată-mă, sunt gata să dau și eu viața mea ție. Numai Domnul înviat are dreptul să ne ceară să murim pentru El. În toate epocile au existat oameni care, asemenea lui Petru, și-au desăvârșit slujba prin suferință. Și slavă Domnului, în toate epocile, acel izvor al predării de sine n-a secat. Să ne amintim că, deși moartea fizică nu ni se cere tuturor, există o legătură între o viață de slujire și o moarte în suferință. Rămâne o realitate valabilă pentru fiecare viață creștină. Niciun om nu va trăi o viață creștină autentică dacă nu moare în fiecare zi față de firea sa pământească. Pentru că firea nu poate fi slăbită de vârstă. Firea trebuie slăbită și poate fi slăbită numai prin răstignire. Dacă vrem să trăim o viață din belșug pe care Domnul Iisus Hristos ne-a promis-o. Când tu și eu ne întindem mâinile, îl lăsăm pe Iisus să ne încingă și să ne ducă acolo unde carnea și sângele nu vrea, nu vor. Atunci și numai atunci putem împlini porunca, paște oile mele. Nici o viață de biruință nu este posibilă decât dacă se sacrifică. Dacă renunțăm la acea libertate a noastră, fac ce vreau, a firii. Și dacă renunțăm la încrederea în puterile noastre, atunci, când ne lăsăm pe El să ne încingă și să ne trimită acolo unde vrea El. Dar atunci când ne întindem mâinile și lăsăm să ne conducă Iisus, abia atunci cunoaștem adevărata libertate și binecuvântările sale. Deci fără a accepta să ne predăm în mâna Lui cu totul, fără asta, nu vom avea o slujire așa cum El a avut-o. Deci aceasta este predicția. Petre trebuie să mor. Și Domnul îi spune, trebuie să moară firea ta. În fiecare zi. Și valabil și pentru mine și pentru tine. Și apoi, în plus, Petru a trebuit să moară ca și martir. Asta a fost profeția sau predicția. Dar apoi vine și porunca. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis, vino după mine. Sau urmează-mă, așa cum am spus în altele traduceri. Din ceea ce urmează în narațiunea pe care noi, sau în textul pe care l-am citit, porunca este evidentă, menită inițial să-l cheme pe Petru să vină după Iisus. Poate pentru o discuție în doi, una privată. Dar porunca nu era doar pentru acea discuție privată, adică între Iisus și Petru, ci și în ce privește viața lui de slujitor, de zi de zi, de acum înainte. Iisus adună în această singură poruncă ceea ce spusese înainte. Atât însărcinarea la viața de slujire, cât și predicția morții. Ca și marele păstor al oilor, îți poruncesc, Petre, să mă urmezi până la moarte, să te lași încins de mine, pentru că altfel nu vei putea fi un păstor bun al oilor. Nu întâmplător a fost faptul că după prima pescuire minunată sau miraculoasă de pește, Iisus le-a poruncit, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Iar la a doua, despre care am vorbit duminica trecută, din nou Domnul Iisus îi poruncește lui Petru și spune, vino după mine. Porunca se aplică și celor care urmează în slujire, nu doar celor care vin la El să fie mântuiți. Noi tot timpul, și la mântuire, și după mântuire, până în ultima zi, noi trebuie să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos în supunere și ascultare. Atunci nu este întâmplător faptul că cu câteva ceasuri înainte de calvar, Petru a făcut următoarea, au zis, observați Petru firescul. Firescul. Zice așa, chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ucenicii au spus același lucru. Hopa! Întrebare. Aici, înainte de calvar, era Petru gata să moară pentru Iisus, așa cum a declarat? A declarat el prin firea lui, prin puterile lui. Nu era Petru. Nu. De fapt, Domnul Iisus știa lucrul acesta și un alt aspect. Este că nici nu i-a cerut-o atunci, i-a cerut-o abia după înviere. Știa el de ce. Zice în Matei 26:33, Petru a luat cuvântul și a zis, chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Și Domnul îi închide gura lui Petru. Și dă peste nas. Și arată firea. Adevărat îți spun. I-a zis Iisus că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Așadar îl avem aici pe Iisus Hristos ca întotdeauna prezentându-se înaintea noastră și a lumii întregi, în El care se află toată desăvârșirea, toată perfecțiunea. A fi ca El înseamnă a fi complet. Iar a-L imita înseamnă a tinde spre desăvârșire. De aceea zice El, vino după mine. Și ăsta e cuvântul sau porunca care adună în el imperativul datoriei. De altfel, simplu, imposibil de înfăptuit prin puterile noastre și provocator în același timp pentru fiecare dintre noi. Totul se schimbă atunci când în loc să-i spunem cuiva, fă asta, îi spunem, urmează-L pe Domnul Iisus Hristos, nu pe mine. Pentru că și eu îl urmez pe Domnul Iisus Hristos. Una este să asculți sau să încerci să asculți de o poruncă care sună sec și este impersonală, dar cu totul altceva este să îl urmezi pe Hristos personal. Și puterea, și bucuria, și virtutea îți sunt dăruite și dublate. Mai mult decât atât, decuplate de firea pământească. Pentru că noi prin firea noastră pământească putem face multe. Dar El nu vrea să facem prin fire, ci numai prin puterea Duhului Sfânt. Și pentru asta firea noastră trebuie răstignită. Însă și esența iubirii este să te conformezi celui iubit. Și dacă noi în loc să ținem o slavă rece, îndepărtată și abstractă, căutăm să ne modelăm viața după modelul unui Iisus iubitor, care este aproape de noi și personal, atunci modul în care slujim se schimbă. Și datoria noastră punem toată iubirea Lui. Și asta nu mai este ceva istovitor, ci dimpotrivă. O privim ca o sărbătoare. Să slujesc pe Iisus, o privesc ca o sărbătoare. Pentru că la asta am fost chemat. De asta am fost mântuit. Vină după mine. Mereu eu și tu ar trebui să auzim chemarea asta în fiecare zi. Atunci când cineva trebuie slujit, atunci când trebuie să-ți lași la o parte a tale și să slujești. Am văzut o babă disperată săptămâna asta. Pentru că fiul ei nu mai vrea să meargă la biserică, fumează și are găști și așa mai departe. Și am văzut-o disperată. Am văzut-o făcând un gest care m-a șocat. Și i-am spus, ce s-a întâmplat? Știam. Dar zice, nu mai suport. Zice, luni mă duc la școală și fac dă. Și i-am spus, ok. Chiar rugat pentru asta? Domnul Iisus ar face ce vrei tu să faci? Era clar că era o pornire a firii și înțeleg femeia, înțeleg. Dar, vedeți, noi confundăm firea cu lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. De aceea, este o luptă pentru fiecare, indiferent în ce situații ne aduce viața. Să mergem după El sau să lăsăm pe El și să acționăm pe baza firii noastre. Ok? Hai să mai privim și la mustrare. Deci, o predicție, am spus, o poruncă și o mustrare. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care Iisus îl iubea. Acela care la cină se rezumate în vieptul lui Iisus și a zis, Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și i-a zis lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Eu am potrivit textului se pare că i-a urmat pe Iisus și pe Petru, poate la o mică distanță. Dar iar îndrăzneala lui, deși nu fusese invitat probabil la acea discuție, este susținută de descrierea sa. Pentru că el îl iubea pe Iisus și era apropiatul Domnului Iisus Hristos. Și dacă aceste lucruri erau adevărate despre el, nu era, să zicem, cum am considerat în asta, o lipsă de politețe, ci recunoașterea legăturii pe care el o avea cu Hristos, dar și cu Petru, pentru că ei erau buni amici. Dar vechiul Petru, poate pe jumătate din curiozitate, sau pe jumătate din dorința de a-i pune pe toți în ordine, în mormântării, cum zicem noi, îi întreabă: Doamne, dar cu acesta ce va fi? Și răspunsul lui Iisus este o mustrare și din nou o repetare a poruncii. Dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu, ți-am spus, nu prima dată, vină după mine. Răspunsul Domnului Iisus de aici, prin această propoziție, dovedește, dragii mei, puterea absolută asupra vieții și asupra omului. Cine putea spune lucrul acesta dacă Iisus nu este Dumnezeu? Dacă eu vreau ca El să rămână. Ce-ți pasă ție? Această voie a lui l-a ținut pe Ioan în viață. Așa cum știm, el a fost ultimul care, într-adevăr, a murit de o moarte naturală până aproape de sfârșitul primului secol. Și până când a fost scris acest ultim capitol din Evanghelia după Ioan. Și știți foarte bine că mai scris și epistolele sale și, bineînțeles, ultima carte a Scripturii. Petru plecase de mult de pe acest pământ, iar Ioan a fost lăsat și Iisus Hristos i s-a revelat, știm foarte bine, și a scris și Apocalipsa. Iată, Apocalipsa 1 cu 18 zice: cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și a locuințelor morții, spune Domnul Iisus Hristos. Avem aici, în această propoziție, o manifestare dublă a vieții creștine. Viața de slujire și celălalt aspect al rămânerii până la capăt în această slujire. Asta așteaptă Domnul de la noi, de la fiecare. Singura noțiune a lui Petru despre slujire în acel moment era: Doamne, dar cu acesta ce va fi? Dar există și un alt fel de slujire. Și Domnul îi răspunde: dacă vreau ca el să rămână. Ce să facă? Nimic. Să rămână, pur și simplu. Nu-i treaba ta. Am eu pentru el o lucrare de făcut. Tu ai alta, Petru. Dar cu el am alta. Dragii mei, dacă luăm cartea Faptele Apostolilor, îl găsim pe Ioan acolo, mereu alături de Petru. Așa-i? Dacă deschidem Fapte 3, Petru și Ioan, zice, merg, se duc la templu. Și la Poarta Frumoasă e ologul din naștere, da? Petru și Ioan, în numele lui Iisus, da? Sunt cuvintele lui Petru. Ioan, tace. Nu găsim, în primele 12 capitole, e lucrarea lui Petru. După 13 până la sfârșit, e lucrarea lui Pavel. Nu găsim nicăieri în primele 12 capitole din Fapte că Ioan ar fi spus ceva, sau nu găsim nicio înregistrare a predicii lui Ioan. El tace și așteaptă. Anii trec, iar tăcerea dă roade în Evanghelia pe care a scris-o sub inspirația Duhului Sfânt mai târziu. Fără de care noi astăzi am fi mai săraci. Deși i-am avut pe toți ceilalți, pe Pavel, pe Petru și pe restul apostolilor. Evanghelia care, sub inspirația Duhului Sfânt, știți foarte bine în Evanghelia sa, el alege 7 minuni din lucrarea sa publică. Evanghelia lui este total diferită de Evanghelia celelalte 3, care se numesc sinoptice. Da? Pentru că el vorbește despre lucrarea publică a Domnului Iisus Hristos, dovedește lucrarea și iubirea față de Domnul Iisus Hristos. Și mai mult, o treime, mai mult de o treime din Evanghelia sa se ocupă de săptămâna patimilor lui Iisus, așa cum ceilalți nu o descriu. Asta primim de la apostolul despre care Iisus a spus, dacă vreau ca el să rămână, ce-ți pasă ție? În lucrarea Dumnezeu este nevoie și de Petru și de Ioan. Unul dintre cele mai dificile lucruri în îndrumarea practică a unei vieți individuale de ucenic și slujitor al Domnului este să știi când sau cât de mult să fii Petru și cât de mult să fii Ioan. Să ne amintim doar că ambele tipuri sunt legitime. Nu este treaba mea sau a noastră să spunem care e mai bun. Petru sau Ioan? Aici nu e vorba de concurență. Aici este vorba de slujire. Aici este vorba să ne completăm unii pe alții. Unul poate asta, celălalt poate face celălalt. Celălalt lucru. Și împreună putem să aducem și să împlinim voia lui Dumnezeu. Treaba mea este să spun că cel activ este întotdeauna tentat să găsească defecte la cel care nu e atât de activ, ci se gândește mai mult și gata să judece pe cel care nu e atât de activ de nepăsare sau indolență. Atenție! Atenție! Ioan îl va lăsa pe Petru să slujească cât dorește. Nu-i bagă bețe roate, cum zicem noi. Nu. Petru nu lasă pe Ioan să se retragă și să mediteze. Au fost epoci în care s-a spus că mai bine ne retragem în mănăstiri ca să contemplăm la lucrarea Domnului ceea ce a adus la înlocuirea lucrării active. Iar mănăstirea în starea sa cea mai ajuns în starea sa cea mai coruptă, acesta este rezultatul acestui eșec sau experiment. Dar în această epocă în care noi trăim, suntem expuși exact pericolului opus și cred cu tărie că unul dintre pericolele bisericii de astăzi este activitatea care are mai multă mașinărie decât are putere să se apropie de indivizi și să cunoască de aproape nevoile lor. Face mai mult zgomot decât să știm când să ne retragem pentru rugăciune sau când să mărturisim cuvântul lui Dumnezeu. Iar recolta este superficială, semenăm mult și culegem puțin. Deci avem nevoie de mulți secerători, pentru că Domnul îți spune, rugați dar pe Domnul secerișul să scoată lucrător la secerișul său. Dar avem nevoie, dragii mei, cum spunea cineva, să ne cunoaștem bine Scriptura și să avem o viață de rugăciune stăruitoare. Săptămâna asta am mai învățat ceva. Noi ne rugăm, ok. Doamne, ai milă de familia noastră. Ai milă de familia mea. Dar specific. Zice, spunea cineva. Noi știm să aruncăm telegrame de astea. Ai milă de familia, ai milă de biserica noastră. Dar specific. Mă rog pentru soția mea, dar specific. Doamne, ai milă de soția mea, dar specific. Care-i nevoia ei? Da? Ai milă de copiii mei. Care-i nevoia copiilor mei? Acum, prezent. Înțelegeți? De aceea, dacă nu ne rugăm, nu învățăm. Rugăciunea, oamenii spun astăzi că nu știu să petreacă mai mult de 2-3 minute, 5 minute maximum, nu știu ce să spună în rugăciune. Pentru că numai rugând înveți să te rogi. De aceea, avem nevoie, dragii mei, nu numai de slujire, dar slujirea ar fi mai bună dacă ar exista mai multă rugăciune și un zel controlat de Duhul Sfânt care să echilibreze viața noastră de creștin. Mă apropiu de concluzie. Tot acest episod din Evanghelia după Ioan final are o aplicație distinctă care ne vizează și pe noi direct. Îl auzim pe Domnul Iisus Hristos întrebându-l pe Petru, mă iubești? Dar întrebarea este și pentru noi și este datoria noastră să răspundem ca și Petru. Doamne, Tu toate le știi. Știi că Te iubesc. Atunci vom primi și noi porunca, vină după mine. Și vom putea într-o oarecare măsură să slujim prin lucrarea noastră, dar în același timp să ne cuibărim lângă El în studierea Cuvântului Dumnezeu și, de ce nu, în scrierea umblării noastre pe acest pământ. Și astfel îl vom urma în viață și îl vom urma în moarte. Apoi, în starea în care îl urmăm pe El, oriunde ne trimite El, oriunde va merge El, va fi și El cu noi. Pentru că asta înseamnă să fii în voia lui Dumnezeu. De aceea, nu slăbi sârguința, nici lucrarea, căci slujitorii Lui îl vor sluji pe El până când îl vor vedea într-o zi și vor sta față în față pentru răsplătire înaintea Lui. De aceea, dragii mei, cuvintele de bază pentru o slujire eficientă sunt aceasta. Mă iubești? Și după aceea, fii sigur că auzi și te duci după El. Auzi porunca, vină după mine. Pentru că asta înseamnă o viață de creștin autentic. Dar și de o moarte în brațele sale. O moarte liniștită. Pentru că urmează ce? O glorie veșnică. De aceea mă rog ca Domnul să ne ajute pe fiecare. Să dorim să avem o astfel de viață. Să-L iubim așa și să-L urmăm așa. Pentru că ăsta e scopul pentru care suntem cu copiii Săi. Amin.